Ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste, že môžeme chváliť Tvoje sväté meno. V tento čas, keď spočítávame dni svojho života. Ako žalmista hovorí, učte sa dobre počítať tie dni, ktoré žijete. Pane, koncom roka sa to zvykne robievať v každej rodine, v každom spoločenstve. Ale my chceme v prvom rade chváliť Teba. A na základe toho, čo sme prežili podľa Tvojich zasľúbení a v ich moci a v ich svetle, chceme tento rok teraz vnímať, vidieť všetky Tvoje dary, ktoré sme v ňom prijali, a to, čo si budeme môcť teraz pripomenúť z Tvojej štedrej ruky, to, Pane, prosím, aby zostalo v našich srdciach ako dobré východisko pre ďalšie dni, ak nám ich, Pane, Ty podaruješ. Chválime teda Tvoje sväté meno za to, že môžeme opäť na rozhraní rokov premýšľať o tom, v akej živej nádeji žijeme s Tebou a o akej živej nádeji môžeme hovoriť všetkým, ktorí ťa ešte nepoznajú. Pomôž nám, Pane, hovor, my ťa opäť počúvame. Amen. List Efeským, 5. kapitola, 14. a 16. verš. Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Pán Ježiš Kristus, vzkriesený a prítomný, je opäť medzi nami. Tam, kde sa dvaja alebo traja stretávajú v jeho mene, a kde po takom stretnutí nevyslovne túžia, tam sa deje to prebudenie, práve prebudenie, lebo my stále zaspávame. Len čo pominie to nedeľné stretnutie, len čo prichádza akoby iný čas, čas zdanlivo civilných dní, už sme v inom rytme premýšľania. Už sa naše srdce trochu pootáča iným smerom. Ako teda by sme sa mohli prebudiť konečne a do akého stavu, aby sme už nezaspávali? Aby sme po tej nedeli v pondelok nezačali premýšľať v prvom rade o tom, čo nie je voľou Božou. 17. verš, ktorý som nečítal, hovorí ďalej toto. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Teda tento rok, ktorý sa končí, ktorý je takou pomôckou pre ľudstvo, pre rôzne ľudské zoskupenia spoločenstva, aby si vedeli zrekapitulovať, ako žili, my máme o tej Božej vôli uvažovať tak, alebo môžeme si premietnúť to, čo sme žili tak, že sa ju opäť, nie že pokúsime, ale mali by sme to vedieť, vidieť tú Božiu vôľu a tie zasľúbenia, ktoré sme mali v januári, keď sa tento rok začínal, ktoré sme brali vážne a mali by sme teraz si pripomenúť, či sa splnili a ako v tvojej rodine, v našom zbore. Či sme boli bdeli, či sme boli tí triezvi kresťania, alebo sme spali. Pripomeniem teda zasľúbenia, ktoré som mal ja pre svoj život, pre život rodiny svojej, pre tento zbor, a vy si pritom pripomínajte tie svoje. Pokúsme sa opäť pri tom texte prebuď sa, kto spíš, ako prebudený mocou Božou opäť vidieť to, čo sme dostali. Ale otázka znie aj teraz ako stále, či to, čo sme dostali, sme prijali s plnou vážnosťou z ruky Pánovej a či sme to žili. Teda po poriadku teraz budem hovoriť, aké zasľúbenia som mal ja, lebo to som si prechádzal v minulých dňoch. To bola moja povinnosť. Tvojou povinnosťou je pripomenúť si zasľúbenia, ktoré si mal ty, brat alebo sestra, a my všetci, ktoré sme mali ako zbor. Prvé zasľúbenie, ktoré som mal, bolo v prvom liste Jánovom v 5. kapitole, a to zasľúbenie je vlastne stále platné a na rôznych miestach v písme svetom je rôznym spôsobom formulované, ale jeho podstata je táto. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, učinil ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. Na chvíľku sa zastavme. Aké svedectvo vydal Boh o svojom synovi? Toto je môj milovaný syn na hore premenenia. Alebo počas krstu Pána Ježiša v Jordáne. To Boh Otec vydal svedectvo, že to je Boží syn, že to je jeho syn. To je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A v jednom z tých spomínaných textov toho poslúchajte. Čiže tu je uvedené, ako môžeme veriť v Syna Božieho. Veď keď sám Boh vydal svedectvo o svojom synovi, že to je jeho syn, tak v tom smere, v tom zmysle môžeme veriť, je nám podarovaná taká viera v Syna Božieho. To ani nie je svedectvo ľudské, opakujem, to je svedectvo Božie. Boh vydal toto svedectvo o svojom synovi. A teraz 11. verš pokračuje. Keď sme počuli, že ten Boží syn prišiel na svet pre nás, kvôli nám a kvôli tebe. Vyslovene kvôli tebe, tvoje meno pozná. Tak máme v tejto viere v 11. verši podarované aj nasledujúce. Večný život. To nie je len to, že sme uverili, áno, Ježiš je Boží syn, to mnohí veria, tak slovne, ale máš alebo nemáš večný život. Tu je uvedené v 11. verši, Boh dal nám večný život a tento život je v jeho synovi. Tak máme veriť, že to je Boží syn, že on nám priniesol svoj život. Na inom mieste je uvedené v Jobovi v 33. kapitole, že to právo, ktoré my ľudsky pred Bohom nemáme na základe svojich dobrých skutkov, nám dáva sám Pán Ježiš Kristus. On Otcovi nebeskému hovorí o našom práve, ktoré nám on svojou spravodlivosťou podaroval. Naše právo je v Ježišovi Kristovi. On hovorí, ja hovorím, že v práve sú moje deti, a to s veľkou láskou svojmu Otcovi, lebo majú podarovanú moju spravodlivosť. Čiže to základné zasľúbenie sme mali, alebo som mal ja a moja rodina v roku 2013 na začiatku. Mám večný život v Synovi Božom. Verím, že to je Syn Boží, ktorý prišiel na tento svet. Aké väčšie svedectvo môžem počuť? A počúval som ho od Boha. My sme striedavo rôzne dvojice a trojice v tomto zbore prichádzali, nielen obrazne, ale vyslovene svedecky to môžeme povedať na vrch premenenia, a tam sme toto svedectvo počuli. My sme v realite určitých dní toto žili. koho tu vidím, o tom by som mohol povedať, že bol na tom vrchu premenenia, tak ako Peter, Jakub a Ján, kde videli Ježiša premeneného a počuli hlas z neba. Takže toto sme dostali z otvoreného neba. Nebesa sa pre nás otvorili, my ich otvoriť nevieme. Takže toto je svedectvo. Boh dal nám večný život. Na tom základe stojí to, ten tvoj život, že už ho máš ako večne od Boha podarovaný. A tento život je v jeho synovi. A 12. verš, kto má syna teda, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. A ešte dva verše. Toto som napísal vám veriacim. Tak nám bolo už v januári povedané, takto ste vy veriaci. Takú rýzu vieru máte. Máme. Toto som napísal, ako by sme ten list dostali v januári, nie pohľadnicu, šťastný nový rok, ale toto som vám napísal. Majte všetky roky už šťastné. Večný život vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. No a keď toto vieme, tak 14. verš, a toto je dúfanlivosť, ktorú máme v ňom, že za čokoľvek prosíme podľa jeho vôle, počuje nás. Keď si prosil, počul ťa podľa jeho vôle. A keď vieme, že nás počuje, 15. verš, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme ho prosili. To sú tie zasľúbenia. No a teraz konkrétne ďalej. Keď som si toto čítal v januári ako zasľúbenie, ako pravý základ pre svoj život, pre život mojej rodiny a pre náš zbor, tak už som mohol radosne ďalej si ďalšie zasľúbenia čítať ako splnené. Lebo o čokoľvek prosíme v jeho mene, podľa vôle syna, na základe viery, ktorú som spomenul, máme už splnené. A čo bolo splnené? Najprv Izaiáš 50. kapitola 4. verš. A keď to niekto z vás nemal ustalené v srdci, tak teraz je ten čas, keď ti chce Duch Svätý zapečatiť toto do srdca, že tomuto zboru a každému, kto túto vieru, o ktorej som hovoril, prijal, je to, čo teraz budem čítať, dané, je to zasľúbenie, ktoré už si mohol žiť, ale nie každý ho možno žil, tak teraz Duch Svätý to chce znova akoby spečatiť. Čo to bolo za zasľúbenie? Izaiáš 50. kapitola 4. verš. Hospodín Pán dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Každého rána prebudza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Takže keď som Ježiša prijal, večný život, svedectvo Boha Otca o jeho synovi, tak som učeník. Ale aký učeník? Nie vyučený v seminári nejakom iba. Tam si otvoríme zošit iba niekedy a nie srdce. Ale Pán hovorí, ja som vám dal nie nejakú školskú látku sa naučiť, ale jazyk učených som vám daroval. To môže len Duch Svätý urobiť. Každý z nás mohol dostať taký jazyk, takú reč Božiu, také slovo živé, aby vedel občerstviť ústatých. Máš okolo seba ústatých priateľov, alebo známych, alebo okruh ľudí, ktorých stretávaš a vieš ich občerstviť. Keď stále hovoríš, ja to neviem, ja nemám dobrú pamäť, ja zabúdam na nejaké definície náboženské, kresťanské, tak nie tak už ďalej hovor. Ale poďakuj dnes ale s tou dôverou, spojenou v tú vieru, ktorú sme mali alebo máme podarovanú. Pane, ja verím, že si chcela, aby som sa stal tvojim učeníkom, preto mám večný život, preto ťa mám zvestovať. A ja verím a dôverujem, že si mi dal jazyk učeného, len musím mať odvahu ťa zvestovať. Keď ty nemáš odvahu zvestovať Ježiša, tam, kde žiješ, tak ten jazyk učeného nevieš používať. Keď ty si dobrý hudobník, máš doma hudobný nástroj, ovládaš noty, poznáš nejaké melódie, ale keď nezoberieš tie husle, to violončelo alebo akýkoľvek ďalší hudobný nástroj do ruky, keď k tomu nepriložíš srdce, naplnené Božou láskou a nezačneš hrať, tak môžeš tvrdiť každému. Tak učil som sa noty, viem, ako sa hrá na husliach, no ale hraj každý deň. Učiň to, čo Pán s tebou učinil, teda vstup do toho učeníctva. On ti prebudza ucho, aby si občerstvoval ústa tých. Čiže aj jazyk nám dal, ale najprv ucho, aby sme počuli, čo nám Pán hovorí. To bolo ďalšie zasľúbenie. A ja som to prežíval. Ja som to mohol žiť. To nie ja a moje meno je na nejakej výšine, na zástave, ale Pán toto so mnou robí, lebo som sa mu odovzdal. Aj ty sa mu odovzdávaj denne a budeš vedieť, svedčiť. A nebudeš premýšľať, či múdro hovorím, či nemúdro. Lebo budeš hovoriť tak, ako ti Pán prebudza pri slove Božom ucho, čo začuješ od Pána, to radosne povieš. A toto robí učeník. Čo sa naučíš od Pána Ježiša, to odovzdáš ďalej. Ďalšie zasľúbenie bolo prvý list Tesalonickým, 4. kapitola a niekoľko veršov prečítam od 14. verša. Lebo keď veríme, začínam čítať, čiže keď tú vieru máme, spojenú s tým živým učeníctvom, a ako keď veríme, a v čo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním, s Ježišom, všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Tu sa začína živá nádej. Lebo ľudia niekedy veria v Ježiša Krista, keď sa im dobre darí, povedia, Pán mi splnil prosby, vypočul moje modlitby. Ale tu príde nejaká kríza. Tu príde v rodine niečo ťažké. Tu niekomu zomrie príbuzný. Tu nastane veľmi ťažký zlom. A vtedy ľudia začínajú plakať. Ale Ezechielovi bolo povedané, ty nesmuť podľa obyčaje tých, ktorí smutia na pohreboch, kde sú určité pohrebné obyčaje. Ty nesmuť, keď mu zomrela manželka. Lebo ty máš inú nádej. Lebo ty musíš všetkým ukázať prorocky, my máme živú nádej. Takže Ježiš umrel a vstal z mŕtvych. Tak veríme. A Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Takže všetci, ktorí sú v akejkoľvek kríze, majú už vopred zasľúbenie ďalšie. Večný život znamená, že ani smrť vás nezastaví, nielen na ceste za Ježišom, ale na ceste s Ježišom. Pán Ježiš nás všetkých privedie do tej slávy Otcovej. No, to je tá živá nádej. Židia majú očakávanie. Oni aj teraz ešte očakávajú Mesiáša. Ale kresťania už majú živú nádej. Aj jedno, aj druhé je dôležité, len treba vedieť, kto je to Ježiš. Neminúť toho, koho čakáme. Lebo stalo sa, Židom očakávajú a toho pravého minuli. Ale napriek tomu je im dané svetlo naďalej. Je aj v tom ľude Božom, ľude Izraela, ďalej to svetlo. Mesiánsky Židia ďalej vedia, Ježiša očakávame toho, ktorý ako v druhom príchode príde, aby završil to, čo začal na zemi, cez kríž a vzkriesenie. No a teraz trošku, ako stále to musíme prijímať, lebo Pán nás vedie po ceste kríža, prečítam dva verše také, ktoré zrelý kresťan musí zvládnuť. A teraz, keď si taký dobrý základ dostal, tie zasľúbenia o večnom živote, o tom, že ťa ani smrť nezastaví, ani údolie tmy, tak teraz Izaiáš 59. kapitola a Amos 4. kapitola. Také dva trošku ťažšie verše prečítam texty. Takže Izaiáš 59. kapitola a potom Amos 4. kapitola, niekoľko veršov. 59. Prorok Izaiáš. Zatiaľ to bolo všetko radostné, plné nádeje a zatiaľ sme na ceste Pána Ježiša, ale medzi nami môže sa stať, že je aj taký veriaci v úvodzovkách, ktorý len čo trošilinku, nastanú ťažšie časy, už bedáka, potom repce, potom sa obracia za inými istotami a zrazu sa vyjavuje, že nežil v pravde Božej a na základe svedectva Boha Otca, ale žil viac menej pod mŕtvou literou. A tak sa mu množili neprávosti, lebo sám chcel niečo nábožensky, kresťansky dokázať. Čiže Izaiáš 59. kapitola 2. verš. Vaše neprávosti, teda neprávosti tých, ktorí sú skôr pod mŕtvou literou, sa stanú, môžu stať hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Verš predtým hovorí, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať. Nikdy nie je prikrátka. A jeho ucho nie je také nedoslýchavé, aby nepočulo naše modlitby. Ale naše neprávosti, keď my chceme sa spasiť, keď my to chceme nejakým spôsobom Bohu ukázať, alebo keď sa začneme obrácať, ako som hovoril, po nedeli svojim srdcom trošku iným smerom. A už nemáme ho nasmerované k Pánu Ježišovi. Takže toto je také varovanie. Keď takto zaspávame, že sa nám niekedy naše nepravosti ani nevidia problematicky, že môžu aj byť, veď tak sa vo svete žije, tak hneď sa nechaj prebudiť. Hneď pros Duchu Svätý príď a prebudzaj ma, aby som žil v Ježišovi. A Amos 4. kapitola, 11. verš, mnohí, ktorí sa pri tom varovaní pousmejú iba a povedia, koľkokrát sme už boli takto varovaní, že naše neprávosti sú hrádzou medzi nami a Bohom. A možno sa aj povedia ľahko vážne, ale veď Ježiš zboril všetky hrádze a priehradné múry, tak on zborí, keď to bude potrebné. Tak pozor, aby sme neboli ako Lot, ktorý nakoniec bol vyslobodený, lebo sa díval na neho Boh cez Abrahama a cez jeho zápas. Ale mnohí budú podvrátení, Amos 4.11, tak ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Takže mnohí, ktorí dnes si ustanovujú nové zákony, pri tom strome poznania dobrého a zlého, že my môžeme sami zobrať si do rúk svoje zákony a sami určovať, čo je správne a nesprávne, tak budú, keď zotrvajú v takej nevere, vyvrátení. No ale to bolo varovanie preto, aby sme sa nenechali uspať. Keď by nás nepriateľ chcel takýmto spôsobom lákať do tých svojich bočných uličiek, kde zvykne tvrdiť, môžete žiť trošku ako svet. Veď čo je na tom? Veď tak každý žije. Nebuďte, ako to slovo neraz počúvam aj ja, fanatici. Nie fanatici. My sme vyznavači mena Ježiša Krista, jeho zámerov. My chceme žiť podľa jeho vôle. No a tak záver, keď toto sme prešli, lebo takto napomínaní sme boli stále a sme, aby sme nezaspali, tak si prečítame na záver, a to boli všetko zasľúbenia, ktoré som mal na začiatku tohto roka. Tak si prečítame to, alebo prečítam vám to, čo v mojom prípade bolo rozhodujúce a čo završovalo, alebo ma završovať nielen tento rok, ale každý rok, ale ono bolo prítomné počas viacerých minulých rokov a niektorí z vás tu sedia takí, ktorý to, čo teraz prečítam, si pripomenú. Základ alebo vyvrcholenie toho, čo mám prečítať z tých zasľúbení, ktoré som ja mával, je to, že Pán klope stále na dvere tých, ku ktorým nás posiela. To je Zjavenie, 3. kapitola. A toto, čo teraz prečítam, spojím s inou kapitolou zo Zjavenia a to bude taký záver a taký presah do ďalšieho roka spojený so Žalmom 85. a so Žalmom 45. Čiže Zjavenie, 3. kapitola najprv, to som mal počas celého roka a vrcholí to teraz. Najprv klopanie Zjavenie 3. kapitola, 20. verš. A ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Čiže toto všetko, čo som doteraz hovoril, vedie k tomu veršu, že Pán Ježiš, ktorý niekedy aj na naše srdcia kedysi uzavrete klopal, nakoniec vošiel, lebo sme počuli jeho hlas, nechali sme si otvoriť to ucho, dali sme si povedať a prijali sme jazyk učených, stali sme sa učeníkmi, stali sme sa stolovníkmi, tými, ktorí s ním chceli a túžili a túžia stolovať, spoznávali sme stále voľu Božiu a to bolo najvzácnejšie aj je obecenstvo stola, ale toto zjavenie alebo tento verš v zjavení Jana v 3. kapitole je umiestnený do listu vlažnému zboru laodikejskému. A my sme posielaní, teraz hovorím trošku o misii, do ktorej sme postavení často k takým, ktorým máme klopať na ich svedomie, na ich srdce, na ich dvere, na ich domy, na ich byty. Opakujeme, my tento zbor, putujúca cirkev Pána Ježiša Krista, sme posielaní často k vlažným kresťanom s tou správou a s tými zasľúbeniami, ktoré som doteraz hovoril, ale máme klopať tým vlažným preto, aby aj oni konečne prijali otvorenie svojho ucha, srdca, aby si nechali podarovať jazyk učeného, aby chceli stolovať, lebo tam vedie učeníctvo, stolovať s Pánom Ježišom. Ale potrebujem povedať, že ten laodikejský zbor tvrdil, že je bohatý. A my sme sa s tým nieraz stretávali. Keď sme chceli niekde vojsť do nejakej domácnosti, do nejakej rodiny, k nejakým aj strápeným niekedy ľuďom, časom začali tvrdiť, ale dosť, už nás nechajte na pokoji. My sme dosť bohatí. My sa vieme modliť. My vieme čítať tiež Bibliu. My nie sme múdrejší, opakujem. Ale to, čo som začal, potvrdzujem. Pán si nás vybral, vyvolil do takej služby. Pán nám podaroval to ucho otvorené, jazyk učených, aby sme o tej viere hovorili, ktorú nám on vysvetlil. A preto by nikto nemal takým učeníkom hovoriť, stoj, nepokračuj ďalej, odiď, my sme dosť múdri. Lebo každý, kto začne tvrdiť, že ja už nepotrebujem počuť od misionárov, od tých, ktorí prinášajú zasľúbenie o živej nádeji slovo, tak každý taký tvrdí to, čo tu je v liste laodikejskému, a to tvrdí zlým spôsobom. Lebo v skutočnosti bohatý nie je. Teda každý, kto tvrdí, som bohatý, tak nevie, že je biedný. Každý, kto tvrdí, zbohatol som, ničoho nepotrebujem, už nepokračujte ďalej v tých zasľúbeniach, lebo presahujú to, čo ja som ochotný prijímať do svojho srdca, už presahujú moju voľu, tak si práve vtedy biedný. No a posledné vety. Napriek tomu sa Pán zmilovával aj nad mnohými z takých, takže nemuseli byť podvrátení ako Sodoma a Gomora, takže nemuseli ostať medzi nimi hrádze, pretože, spomeniem aj to tvrdšie, prišli do takých rodín choroby, ťažké choroby, prišli aj úmrtia do ich blízkosti a až tak boli ochotní povedať Pánu Ježišovi, nech sú teda tie hrádze našich hriechov a neprávosti zborené medzi nami. A až po ťažkých chorobách a výchovných švihaniach Božích boli ochotní povedať, je to pravda, nemajú byť medzi nami hrádze neprávosti. Už sa chceme odvrátiť od našich neprávostí a hriechov. Čiže aj takí boli, ktorí sa nakoniec nechali napomenúť a prijali misiu aj tohto zboru a začali sa pri liste Efeským 2. kapitole modliť, Pane, zbor teda priehradné hrádze medzi nami. Lebo musela prísť až ťažká choroba, aby sme si konečne uvedomili, že sme žili v pýche a vzdarovali sme ti. No a tak nastáva prechod, keď si toto človek uvedomí, keď to klopanie Božie príjme nakoniec, tak nastáva to záverečné, čo mám prečítať. prechod do bohumilého zboru filadelfského. Lebo tu je napísané, že keď niekto chce pána Ježiša celou mysľou, celou dušou, celým srdcom, po ňom, keď niekto takto túži, tak tomu sám pán otvorí všetky dobré dary, ktoré sú pre nás dovtedy za zavretými dverami, dokedy pána Ježiša najprv nechceme prijať. Lebo dar bez pána Ježiša sa nedá prijať. Dar večného života bez pána Ježiša sa nedá prijať. Duchovné dary bez pána Ježiša nemožno prijať. Čiže najprv príjmi Ježiša a potom on otvorí tak pre teba dvere požehnania a dvere zasľúbení, že ich nikto nikdy nezavrie. Takže už len na záver prečítam. Tento prechod je to vyvrcholenie tohto roku a spojené to je so Žalmom 85. s 11. veršom a so Žalmom 45. to ešte prečítam. A predtým ešte to zjavenie Jána 3. kapitola list Bohumilému zboru filadelfickému a budeme vedieť teraz, aké máme zasľúbenie do roku 2014. Čiže tie tri texty sú tou otvorenou bránou, ktorú nikto nezatvorí, lebo sám pán Ježiš nám ju otvára pre nás. Ten zbor toho charakteru filadelfického je pre nás pripravený, jeho charakter. My sa môžeme stať takým zborom. A potom Žalm 85. a Žalm 45. a uzavrieme to. Čítam zjavenie Jána 3. kapitola list Bohumilému zboru filadelfickému. Anielovi filadelfického zboru napíš: Toto hovorí svätý a opravdový, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí. A zatvára tak, že nikto neotvorí. Znám tvoje skutky. Aj hľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť. Lebo hoci máš malú moc, predsa zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Aj hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale klamu. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a poznali, že som si ťa zamiloval. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. Čo skoro prídem? Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevíde. A napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba, od môjho Boha i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Toto nám pán dáva. A Žalm 85. jeden verš a potom ten 45. ešte slúbený. Žalm 85. 11. verš. Čo prežijeme, to je veľmi vzácne zasľúbenie s pánom Ježišom a v ňom. Milosť a vernosť sa stretnú. Spravodlivosť a pokoj poľúbia sa v našom živote, v našom strede. My sa ocitneme v tomto vanutí, v tomto ťahu Božom. A Žalm 45. nás v tejto živej nádeji teda vyzýva, aby sme vyšli takto a vychádzali denne svojmu spasiteľovi ústrety. Žalm 45. a čítam od 14. verša po 16. Táto cirkev pána Ježiša je ako kráľovská dcéra. Tak počúvaj, ako vidí nás cez toto slovo, alebo ako chce nás vidieť pán a aký môžeme byť. Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera. Jej rúchom zlatá tkanina. Vedujú ku kráľovi v pestrých šatách. I panny za ňou, družice jej, budú k tebe dovedené. S radosťou jasotom budú privedené a vojdu do kráľovského paláca. tak ideme ústretiť Pánu Ježišovi, tak nás k sebe priťahuje, tak ženich priťahuje k sebe svoju nevestu. Amen. Pane, ďakujem, že si nám dal zasľúbenie otvorených dverí, ktoré nikto nezavrie. Ďakujeme, že si nám vysvetlil, čo je to rídza viera. Že si nám povedal, že môžeme na základe svedectva Boha Otca, o Tebe, Pane Ježiši, o našom Spasiteľovi, vedieť, kto si Ty, že si Boží Syn, že môžeme toto všetko žiť, že máme večný život. Ďakujem za to, že si nám povedal, že ani údolie tieňa smrti nie je pre toho, kto uveril v Teba prekážkou a nezastaví nás nič na ceste za Tebou a s Tebou. Ďakujem za to, že tie otvorené dvere znamenajú, že už teraz ideme Ti v ústrety ako kráľovská dcéra a že Ty k nám prichádzaš ako ženich a toto stretnutie je pre nás už teraz v týchto dňoch tou živou nádejou, ktorá nehynie. Pane, tak nech je Tvoje meno denne medzi nami a v nás vyvýšené. Amen.